Spoštovani poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče, drage bratje in sestre, mesec maj, Marijin mesec se je iztekel. Prav na zadnji dan tega meseca, ko bomo v cerkvah pri šmarnični pobožnosti peli pesem Z Bogom danes Marija pravi, obhajamo nedeljo Svete Trojice. Velikonočni čas je ostal za nami, Jezusova prikazovanja učencem po vstajenju so tudi v nas utrjevala vero, da je vstal in da živi. Po vnebovhodu smo skupaj z učenci in Marijo, Jezusovo materjo, tudi mi vstopili v devetdnevnico molitve in prošnje v pripravi na prihod Svetega Duha. Za binkošnji praznik, ki smo ga obhajali preteklo nedeljo, je Jezus izpolnil svojo obljubo, da nas ne bo zapustil sirot, ampak nam bo poslal Duha Zagovornika, ki nas bo učil vsega, kar je On povedal, in nas uvedel v vso resnico. Današnja nedelja je prva nedelja liturgičnega časa, ki ga imenujemo čas med letom. Obenem pa je to, kot rečeno, nedelja Svete Trojice. Ob misli na Sveto Trojico močno začutimo, kako zelo potrebujemo Svetega Duha, kako zelo potrebujemo njegovo učenje o tem, kar nam je Jezus povedal, kako zelo potrebujemo njegovo uvajanje v vso resnico. Resničnost trojedinega Boga nas namreč postavi pred skrivnost, ki je nepredirna za človeški razum. En Bog v treh osebah, tri osebe ene same Božje narave. Ni čudno, da nas imajo muslimani in judje za mnogo božce. Brez luči vere, ki osvetljuje resnico neizrekljivega in pojasnjuje nedojemljivo, je nemogoče odstreti skrivnost, ki ovija našega Boga. Samo vera, ta odnos do Boga, ki je po eni strani Božji dar in po drugi strani naše sprejetje Božjega daru, nam omogoča spoznanje, da je naš Bog v resnici trojedini Bog. Pri tem niti ne gre toliko za spoznanje na ravni našega razuma, naše sposobnosti analiziranja in sklepanja, naših logičnih zmožnosti. Ne, gre za spoznanje, ki raste iz ljubezni. Vsako veliko spoznanje je otrok velike ljubezni. In bolj, ko ljubimo Boga, bolj ga tudi spoznavamo. Z razumskim sklepanjem v vsakdanjem življenju pridemo bolj ali manj samo do ugotovitve, da nekaj mora biti nad nami. Kolikokrat slišimo to trditev, kadar nekdo hoče nekoliko sramežljivo povedati, da je veren. Če pa bi kdo na osnovi razumskega sklepanja zagovarjal, da je Bog en sam tudi v treh osebah, bi podvomili o njegovi prisebnosti. Resnica o trojedinem Bogu nas torej presega v naših najvišjih miselnih sposobnostih, v naših najbolj pretanjenih sklepanjih. Do nje se nikoli ne bi mogli dokopati sami. Zato nam je Bog, tako kot na tolikih drugih področjih, sam prišel naproti. Bil je usmiljen z nami, prizanesljiv z našo omejenostjo in nam je sam razodel svoje trojedino bistvo. Sam se je razodel kot Oče, Sin in Sveti Duh. V stari zavezi se je Bog izvoljenemu ljudstvu razodeval kot stvarnik neba in zemlje in vsega, kar jo napolnjuje. Obenem pa je skozi sveto zgodovino razodeval, da si je med vsemi narodi na zemlji izbral izvoljeno ljudstvo, da bi se mu razodel kot Bog, ki rešuje, kot Bog, ki prebiva sredi svojega ljudstva in ga osvobaja egiptovske sužnosti, ki ga kot ogenj in kot oblak vodi skozi morje in puščavo, ki mu pomaga dozorevati za svobodo in ga nazadnje pripelje v obljubljeno deželo. V stari zavezi se je Bog razodeval kot Bog, ki z mogočno roko rešuje svoje ljudstvo, obenem pa to ljudstvo odločno in usmiljeno vzgaja za svobodo, za deželo obljube. Svoboda je namreč prezahtevna, da bi jo mogli živeti nevzgojeni, in dežela obljube je prevelika, da bi v njej lahko prebivali nepripravljeni. Ko se je čas dopolnil in se je Božje kraljestvo približalo, kakor Jezus v Markovem evangeliju spregovori o sebi in svojem prihodu, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo. Božji sin, ki ga imenujemo druga Božja oseba, je stopil v naš svet, v svet človeškega. Sprejel je človeško telo in nam bil enak vsem razen v grehu. Jezus je svoje poslanstvo v vzhodnici v Nazaretu po besedah preroka Izaija opredelil kot prinašanje blagovesti ubogim, oznanjanje prostosti jetnikom, vračanje vida slepim, spuščanje jetnikov na prostost in oznanjanje leto Božjega usmiljenja, leta, ki je ljubo Bogu. Njegovo delovanje je bilo sklanjanje k najbolj potrebnim, k najbolj zaničevanim, k najbolj prezrtim ljudem tistega časa. Družil se je s cestninarji in grešniki in zbujal grozo učiteljem postave in farizejem. Obenem pa je razodeval očeta. Ko so ga vprašali, iz česa živi, je povedal, da je njegova jed v tem, da izpolnjuje očetovo voljo. Ko ga je apostol Filip prosil, naj jim pokaže očeta, je Filipu pojasnil: Filip, kdor vidi mene, vidi očeta. Jaz in oče sva eno. Ko so ga povišali z zemlje, ko je po svoji besedi vse pritegnil k sebi, se je v smrtnem kriku izročil očetu: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Ali potrebujemo močnejšo in mogočnejšo potrditev besede: Jaz in oče sva eno? Ko so ga apostoli opazovali v molitvi, so ga prevzeti prosili: Gospod, nauči nas moliti. Kadar molite, recite: Oče, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo. Kaj pa Sveti Duh? Sveti Duh je obljuba. Ko se je Jezus v zadnji večerji poslavljal od svojih, jim je obljubil, da jih ne bo pustil samih. Prosil bo očeta, da jim bo dal drugega zagovornika, ki bo ostal pri njih vekomaj. Ta duh jih bo učil vsega in spomnil vsega, kar jim je Jezus sam povedal. Predvsem pa posvetil jih bo v resnici, kar pomeni, da jih bo posvetil v Jezusu, saj je Jezus sam zase dejal: Jaz sem resnica. V binkoštnem prazniku je obljuba postala resničnost. Ob tem razodevanju trojedinega Boga skozi sveto pismo in zgodovino odrešenja pa si lahko postavimo zelo osebna vprašanja. Kako v odnosu do Boga očeta in stvarnika sam ravnam s stvarstvom? Ali izpolnjujem naročilo, ki ga je Bog dal Adamu in Evi v rajskem vrtu, naj skrbita za svet, ki ga je izročil v njune roke? Dejstvo je, da živimo na tem svetu, in dejstvo je, da tudi bolj ali manj poznamo Božjo voljo glede tega sveta, namreč kako bi morali skrbeti zanj, kako bi ga morali varovati in gospodariti z njim. Pa to tudi resnično počnemo. Naš odnos do Jezusa, ki je naš odrešenik, prav tako neposredno vstopa v naše življenje. Kakšen je moj odnos do cerkve, ki je njegovo skrivnostno telo? Kakšen je moj odnos do zakramentov, ki jih je izročil cerkvi kot sredstvo odrešenja? Jih prejemam, se zanje ne menim. Sem si glede njih izdelal svoje mnenje in oblikoval svojo prakso, ker me nauk in praksa cerkve utesnjujeta. Sem si oblikoval krščanstvo po svoji podobi in željah. In končno, ali dovolim Svetemu Duhu, da je dejaven v mojem življenju? Ali je moje notranje uho dovolj pretanjeno, da zaznam njegov šepet? Sveti Duh namreč ne tekmuje s hrupom in vriščem tega sveta. Njegova govorica ostaja namenjena srcu in samo kdor posluša srcem, jo lahko sliši. Ali Svetemu Duhu dovolim, da vodi moje življenje, ali pa svoje življenje vendarle jemljem v svoje roke? Sveti Duh pa ostaja pobožna beseda na mojih ustnicah. Dragi bratje in sestre, vse svoje molitve in pobožna dejanja začenjamo z znamenjem križa, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Na nedeljo Svete Trojice je lepa priložnost, da sami pri sebi preverimo, ali mislimo resno. Ali je naše znamenje križa dejansko vstop v območje svetega, izročitev v naročje Božjega, ali pa je zgolj navajena kretnja od čela do prsi, od leve do desne strani. In vendar ostaja neizpodbitno, kar je povedal apostol Pavel v apostolskih delih. V njem živimo, se gibljamo in smo, saj smo po rodu iz njega. Sveta Trojica se je na čudovit način izpričala v Marijinem življenju. Oče, ki jo je izbral za mater svojega sina, jo je obsenčil svojo močjo. Nad njo je prišel Sveti Duh in sveto, ki ga je spočela, je bil Božji sin. Naj vam Marija v vsej preprostosti izprosi močno vero v trojedinega Boga. Bratje in sestre, želim vam lepo nedeljo in vas blagoslavljam v imenu Svete Trojice, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.